susivaldymo dorybė, sielos aistrų ir galių derintoje. Girdėsime daktarės Jūratės Micevičiūtės pranešimą iš laidų ciklo apie dorybės. Tai bus antroji dalis.
Temperantija, tas susivaldymas, yra sujungimas dalių į darnią visumą. Čia yra tikroji prasmė. Ir dabar, va, kaip tasai meistras, kai kurias stygas truputį atleidžia, kai kurias labiau priveržia, tai va taip veikia ir susivaldymo dorybė. Ne visą laiką save varžyti, kai kur kaip tik reikia savo daugiau laisvės duoti. Ar ne, kai kuriuose dalykuose. Ir čia aš jums pacituosiu vieno tokio jėzuito pasidalinimą, toks Carlos Valjes. Ir jisai va taip pasakojo apie fortepiono derinimą. Čia jis kalba apie sąžinės peržvalgą, čia toks tipiškas Jėzaus draugijos tipiška praktika, pratybos, va tos dvasinės pratybos, savęs paruošimas. Jisai prisiminė, kaip jaunystėje svajojo išmokti skambinti fortepijonu ir valandų valandas barškino vienintelio jam prieinamo instrumento klavišus. Instrumentas buvo išsiderinęs, todėl jaunuolis tik tai susikaupęs, mokėsi skaityti natas ir kuo greičiau judinti pirštus. Toks mechaninis pratimas, ar ne? Toks savęs tramdymas. Ir toliau jisai, vat, reiškia, prisimena jau. Reiškia, kai po daugelio dienų pagaliau atėjo derintojas ir plušėjas visą dieną paliko instrumentą puikiai suderintą, kitą dieną atsisėdau prie fortepijono ir pradėjau skambinti dienos pamoką, ir aš pasijutau, lyg staiga būtų atsiverę dangaus vartai. Mano ausis ir siela pripildė angelišką, niekada iki tol negirdėtą melodiją. Su išderintu fortepijonu neatliekama muzika. Liejamas prakaitas, kamuojamasi, mankštinamasi, bet nėra dermės. Taip nutinka ir su gyvenimu, kai jis nėra suderintas, pusiausvyras, sutvarkytas. Tai čia yra pavyzdys, kaip veikia, kam yra reikalinga susivaldymo dorybė. Ir kaip perspėjau Tomas Akvinietis, kad jėgos, kurias turi sutvarkyti šita dorybė, jos gali sukelti sieloje daugiausia nerimo, nes jos pačiai žmogaus esmė priklauso. Dėl to taip yra, tokia yra svarbi šita dorybė. Nors hierarchijoje yra pati mažiausia, bet labai gali koją pakišti svarbiems dalykams, kitiems didesniems dalykams. Ir dabar pereisim prie kiekvienos iš tų dalių, trumpai aptarsim, darna santykyje su pasauliu. 16 amžiaus šitas susivaldymo dorybės simbolis. Matome moterį, kuri pila, reiškia, iš vienos rankos, reiškia, toks kaip pasotėlis, kitoje rankoje dubenėlis ir ten kažką pila. Tai čia yra vaizduojamas iš tiesų yra saikingumas. Jinai vyną atskiedžia vandenį. Čia yra sakoma, kad tiesiog, kad susivaldymas tai yra atskiesti, saikingai vartoti vyną perspėjimas. Bet kaip jau sakiau, tai yra per siaura. Susivaldymo dorybė yra daug daugiau negu tai. Prisiminkim ir tai, kur mes galime paslysti, kur mes galime suklysti, neleistinai susiaurindami. Taigi, darna santykyje su pasauliu. Dabar kūno poreikiai yra žmogaus bambagyslė su pasauliu. Iš tiesų, mes kartais norim būti labai dvasingi, mes norime labai pakilti, galvoti tik tai apie taurius dalykus ir staiga mes čia mąstome apie Dievą, apie grožį, apie pasaulio išgelbėjimą ir pradeda pilvas gurkti, viskas, pilvas tuščias, reikia kažko užvalgyti, ne, į tualetą reikia irgi, čia viską metam pasaulio gelbėjimas, tegul palaukia, mes pirma nueisim, reiškia, į kambarėlį. Kūno poreikiai, jie yra mūsų bambagyslė, jie primena žmogui, kad jis yra žmogus, kad jis yra kūrinys ir kad jisai visą laiką turi veikti darnoje su pasauliu. Derinti su pasauliu. Ir tada maistas, maisto poreikiai, reiškia, derina saikingumas ir blaivumas. Susilaikyti, naudoti maisto ir gėrimo tiek, kiek reikia. Sąlytis su žmonėmis, skaistumas. Nes vėlgi, mes įsivaizduojam, kad skaistumas tik tai va, tos lytinius santykius reguliuoja. Iš tiesų, tai ne. Skaistumas reguliuoja daug daugiau tą patį geismingą žmogaus žvilgsnį, kai jis tiesiog nori valgyti, įimti į save visą pasaulį, panaudoti savo malonumui visą pasaulį, tas geismingas žvilgsnis. Sąlytis su žmonėmis, skaistumas. Ir sąlytis su daiktais, kuklumas. Naudoti tiek, kiek reikia, santūriai naudoti daiktus. Reiškia, kūno poreikiai, žmogaus bambagyslė su pasauliu, čia turi būti darna, čia tas pats tas žemiausias lygis. Ir kryžiaus Jonas, čia bus tas šventasis, kurį aš patarsiu skaityti, reiškia, kalbant apie susivaldymo dorybę, jisai perspėja, kad apetitai, Tai va, tas troškimas, tas geismas, pomėgiai. Padaro sielą iš esmės dvejopą žalą. Pirma, atima iš jos Dievo dvasę. Tiesiog užima vietą. Užpildo sielą visais kitais dalykais, visokiais rūpesčiais, čia dėl maisto, dėl to, dėl ano. Ir Dievui nelieka vietos. Ir antras dalykas, vargindami sielą, kurioje gyvena, ją kankindami, aptemdydami, sutepdami, susilpnindami, sužeisdami. Nuvargina, nelieka energijos niekam daugiau, nes tu išsibarstai po visus tos dalykus ir tam, kas svarbu, tau jau nebelieka nei jėgų, nei laiko. Štai, susivaldymas santykyje su pasauliu. Ir tada toliau čia iš kryžiaus Jono cituoju, iš kopimo į Karmelio kalną, juk taip prisirišusi siela, kuri prisiriša, įsikimba pasaulio, savaime suprantama negali tobulėti, kad ir koks menkas būtų tas netobulumas. Man tai primena paukštį pririštą arba plonų, arba storų siūlų. Net kad ir koks plonas siūlas būdamas, jis laikys pririšęs kaip ir storas, jeigu nebus nutrauktas, kad paukštis galėtų skristi. Ploną nutraukti iš tiesų lengviau, bet kad ir kaip būtų lengva, jeigu jo nenutrauksi, negalėsi skraidyti. Sakau, kartais gali būti labai menki dalykai, kurių mes nesam suvaldę, bet per tai, kaip lašeliais mūsų energija paskui išlaša. Reiškia, netgi vos, jeigu tas kranas yra atsuktas, vis tiek ten kažkas kapsi ir paskui mėnesio gale pasižiūri sąskaitą vandens ateina ir būna kažkas baisaus. Čia yra apie tai. Taip ir siela, su kuo nors susisaiščiusi, kad ir kiek turėtų dorybės, nepasieks dieviškosios vienybės laisvės. Tikslas, apie kurį šventas Ignacas kalbėjo. Tai dabar iš švento Ignaco, jeigu paimsit laiškus, yra toks laiškas apie neturtą labai įdomus. 104 puslapį, jisai Paduvos studentams, reiškia, juos drąsina. Tarp kitų, ten labai neturtinga gyveno kolegija ir tiesiog reikėjo įkvėpti tuos vargšus studentus, parodyti, kad iš tiesų jiems pasisekė, kad jie taip biednai gyvena. Reiškia, vargšai, kurie patys tai pasirinko, neturintys ir nemylintys jokio žemiško dalyko, kurį galėtų prarasti, gauna premiją. Matot, kokia yra susivaldymo premija toj bus. Nesudrumščiama taika ir aukščiausia ramybė šiame pasaulyje, kur turčiams pilna audrų. Jų sąžinė yra saugi ir aiški, todėl jie mėgaujasi nepaliaujamų džiaugsmų, lyg dalyvautų nesibaigiančioje puotoje. Juk pats neturtas juos nuteikia dieviškosioms paguodoms, kurių paprastai taip gausiai gauna Dievo tarnai. Ir būdami mažiau perdėkę žemiškų dalykų ir patogumų, jie moka prisipildyti Jėzaus Kristaus. Ir paskui jau čia iš Biblijos, iš Mato Evangelijos tikrai žino šitą posakį, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekes, o kitą mylės. Arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Mamona yra pinigai, o pinigai kartu simbolizuoja ir visą tai, ką galima už juos įsigyti. Reiškia, jeigu mes pradedam desperatiškai įsikimbam į šį pasaulį ir pradedam tą bambagyslę su pasauliu labiau taip stambinti, storinti, kad tokiu būdu apsisaugotume, nu, tai mes ne į tą dalyką investuojam. Čia yra tokia investicija, kuri surūdys, kuri bus prarasta ir iš tiesų mes nekaupiam turto ten, kuris išliks visiems laikams. Tai čia apie tai yra šitas perspėjimas. Proto santūrumą, sutramdyti tuščią smalsumą. Tai mums yra labai svarbu. Iš tiesų šitas dalykas, kai socialiniai tinklai suėda tiek laiko, aš nežinau, ar jums tai būna, bet kartais vat būna, ai čia užėsiu tik tai, va čia minutėj pasižiūrėt čia į tą Facebook, patikrėsiu gal kas ką parašė, ar čia Instagramą, ten užėini minutėj, pasižiūri jau ir pusvalandį, tai dar gerai, jeigu pusvalandis, jeigu ne 3 valandos. Tai čia yra tas proto tuščias smalsumas, reiškia. Kai ten pradedis taip slenka pro akis, tu taip žiūri įdomu, nu čia ir slenka ten ta, reiškia, tie vaizdai. Tai yra 2018 metais pieštas Švento Antano gundymai šiuolaikinė interpretacija. Tai va, mūsų laikų dailininkas, mūsų amžininkas Švento Antano gundymus įsivaizduoja. Jau nebe maistas, nebe gėrimas, bet dažniausiai va šitie dalykai. Tuščias proto smalsumas. Išbyra visas tas laikas. Ir ten, jūs pasižiūrėkite, šiaip tai labai geras paveikslas yra, susirasit pagal vardą dailininko ir metus. Reiškia, ko tik mūsų galvose nėra. Ten nuo kažkokių tai Mickey Mouse'ų iki maistų, iki kažkur tai matytų vaizdelių, kažkokie poreikiai, ai čia valgyt norisi, čia niešti, čia dar kažkas tai. Tai yra Antano gundimai. Šiais laikais šventas Antanas yra gundomas va tokiu būdu, va tokiu chaotišką vaizdų emocijų kažkokių, tai tokių dilgčiojimų, tų tokių tiesiog chaosų, toks kaip kokteilis. Va. Ir dabar Biblija perspėja, kuris geidulingai žvelgia, nu čia į moterį, jau svetimauja savo širdimi iš Mato Evangelijos. Bet iš tiesų tas, kas geidulingai, netvarkingai, nesusivaldydamas žvelgia į pasaulį, jis jau svetimauja. Jis jau nusigrėžė nuo Dievo ir atsigrėžė į pasaulį. Ir čia protą labai svarbu laikyti santūrų, suvaldyti savo protą, suvaldyti va, tą tuščią smalsumą. Nes čia paskui vėlgi matysit iš Mato Evangelijos perspėjimas. Iš širdies išeina pikti sumanymai. Bet iš kur ten tie sumanymai pakliūna? Nu, kažkas dar ir ant minties dažnai užveda. Žmogus dažnai ne pats sugalvoja, dažnai iš kažkur pasisėmė idėjų, paskui tik tai pagražina. Ir va šitoj va vietoj susivaldymas, kad jis nebūtų tokia labai sausa dorybė, tai visą laiką reikia turėti prieš akis, nu, kad premija yra didelė, kad jinai yra verta save valdyti. Ir čia šventasis kryžiaus Jonas, kuris kartais vadinamas toks, ai labai sausas asketas, jisgi ten tik tai susivaldymas, atsižadėjimas, čia visus siūliukus tik nukarpyk, tu tik skrisk į tą dangų ir panašiai. Bet pražiūrima, kad kodėl jis tai daro. Ir yra viena tokia eilutė, čia iš kopimo į Karmelio kalną, yra toks kalnelis, toks kaip koncentratas, jeigu paimsit kryžiaus Jono kopimą į Karmelio kalną, yra viena dalis, vadinasi kalnelis, tai yra toks paveikslėlis ir eilėraštis prie jo. Ir čia vat viena eilutė. Įdant turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko. Tai jeigu mes tik susikoncentruojam, nenorėk turėti niekur nieko, tai jeigu nenorėsiu niekur nieko turėti, aš rytą iš lovos neatsikelsiu, elementariai aš tiesiog gulėsiu, aš niekur nieko nenorėsiu, užgesini savo energiją. Bet tada pasižiūrėk į tą pirmąją dalį, kad turėtum viską. Kryžiaus Jonas nesako, tu viską nusimesk ir tau bus gerai. Ne, ne, tu turėsi viską, bet tam tu turi nenorėti turėti niekur nieko. Va čia yra tasai toksai taškas svarbus. Va čia susivaldymo dorybė nėra toks paprastas dalykas. Ir paskui, kai kryžiaus Jonas rašo savo dvasinę giesmę, tai ten didžiulis grožis iš tiesų yra. Savo meilės ieškodama, eisiu šiom kalvom ir giraitėm, nerinksiu gėlių, nebijosiu žvėrių, matot, atsiranda susivaldymas, praeisiu tvirtovės ir šalių sienas, valdysiu savo baimę, neįsiu slėptis į tvirtovę, nesislėpsiu už sienų. O miškai ir tankmės mylimojo rankos pasodintos, o pieva žalioji žiedais inkrustuota. Pasakykite, ar jūs per jūs praėjo. Berdamas tūkstančius grožybių jūs šiom giraitėm praskubėjo ir praeidamas pažvelgęs vien savo stotu, paliko jos apilktas grožiu. Tai yra nepaprasto grožio giesmė, kaip palikęs viską, nenorėdamas turėti niekur nieko, jis gauna viską praktiškai. Ta dvasinė giesmė. Nelieka žmogus be nieko. Palikdamas tuščią save kaip indą, jisai pasiruošė būti pripildytas daug didesnių grožybių, daug didesnių dalykų. Ir čia yra toks tokia, nu čia mūsų beveik amžininkė, tokia Eti Hillesum, lietuviškai yra išėjusios dabar dvi knygos, jos dienoraščių viena knyga. Jinai kalba, vat kaip tik apie tai, kaip pasikeitė jos santykis būtent su pasauliu, kai jinai suvaldė vat tą savo geismą turėti, norą turėti, kaip tai pasikeitė. Čia tiesiog pacituosiu. Čia dabar rašyta 1941 metų kovo 16 dieną. Dienoraštis. Čia paliečiu esminį dalyką. Kai surasdavau kokią gražią gėlę, norėdavau ją glausti prie savo širdies ar ją suvalgyti. Ta būtų buvę sunkiau padaryti su kitomis gamtos grožybėmis, tačiau jausmas būdavo tas pats. Tokia jau buvo mano prigimtis, juslinga, sakyčiau, pernelyg besisavinanti. Kai kas nors man atrodydavo gražu, trokšdavau to tiesiog fiziškai, norėdavau tai turėti. Dėl to visą laiką jaučiau tą skausmingą įspūdį, kad man jie rusena neužgesinamas geismas, nostalgiškas ilgėjimasis kažko, kas man atrodė nepasiekiama. Ir tą aš vadinau savo kūrybiniu instinktu. Kaip tik šių jausmų stiprumas man bylojo, kad esu gimusi kurti meno kūrinius. Tai dabar prisiminkit, einat gatve, arba ten einat gamtoj, kažkokia graži vieta, gražus pastatas. Koks pirmas yra impulsas? Kur mano mobilus telefonas reikia nufotografuoti, reikia pasidalinti, nu čia grožis, čia. Mes tokiu būdu savinamės, mes stengiamės paimti tai, ten kokio peizažo, ten kokio saulėlydžio nepaimsi. Bet aš galiu nufotografuoti, įdėti į savo Facebooką, į savo Instagramą ir visi sakys, o. Tai čia vat, yra tasai noras turėti. Tai 41 metais dar nebūdavo mobilių telefonų, bet jinai tai darė savaip. Nusiskinti gėlę, netgi ją suvalgyti, įsidėmėti saulėlydį grįžus namo, aprašyti iki paskutinės detalės, tai irgi yra būdas turėti, vat, tas noras turėti. Dabar toliau skaitau iš Eti Hilesum dienoraščio. Ir staiga viskas pasikeitė. Kokiais vidiniais keliais tai įvyko, nežinau. Bet štai pasikeitė. To nepastebėjau iki šio rytmečio. Prisiminiau, kaip vieną vakarą išėjau trumpam pasivaikščioti aplinkui čiuožyklą. Leidosi sutemos. Viskas kėlė didžiausią susižavėjimą. Švelnios dangaus spalvos, paslaptingi namų siluetai, medžiai, gyvut gyvutėliai. Išskleidė permatomus savo šakų tinklus. Gerai žinau, kaip į tokį vaizdą būčiau sureagavusi anksčiau. Bet dabar jaučiau šį grožį taip, kad net skaudėjo širdį. Grožis versdavo mane kentėti, nežinodavau, ką su juo daryti. Jausdavau poreikį rašyti eiles, tačiau žodžiai neteidavo. Tuomet likdavau stovėti, kokia pasiklydusi siela. Aš tiesiog apsirydavau peizažo grožiu ir tai mane vargindavo. Išvaistydavau daugybę energijos. Tai buvo ne kas kita, tik tam tikras onanizmas. O aną vakarą priešingai reagavau visai kitokiu būdu. Skęsdama džiaugsme ir nieko nepaisydama, apkabinau intuiciją Dievo sukurto pasaulio grožį, tačiau jis manęs jau nebevargino. Tai jau nebuvo egoistiškas mėgavimasis. Pasikeitė santykis. Čia dabar toks intimesnis liūdimas apie jos meilužį. Norėjau jį turėti, norėjau, kad jis būtų mano. Ir nekenčiau visų tų moterų, su kuriomis jis kalbėjosi, pavydėjau joms. Ir gal netgi nesąmoningai galvojau, kas gi belieka man. Jaučiau, kad jis iš manęs išsprūsta. Kokie žmogiškai menki jausmai, tiesą sakant, ir labai žemi. Tačiau tik dabar tą suprantu. Taip pat man atrodo, kad suprantu, kodėl man taip reikia rašyti. Tai dar vienas būdas turėti, pasigauti ir sulaikyti dalykus savo žodžiais ir vaizdais. Juos tokiu būdu pasisavinti. Štai kuo iki šiol rėmėsi mano poreikis rašyti. Pasislėpti toli nuo visko ir visų. Nešinai sukauptais lobiais, viską užsirašyti, sulaikyti savyje savo ir mėgautis tuo. Šitas apsėdimas turėti, nerandu geresnio apibūdinimo. Taip, jis mane ką tik paliko. Tūkstančiai mane rišusių saitų nutrūko. Kvėpuoju laisvai, jaučiuos tvirta ir visus dalykus kreipiu švytinti žvilgsnį. Dabar jau nieko nenoriu turėti, dabar esu laisva, nuo šiol viskas man priklauso ir tai yra nepriepiamas mano vidaus lobis. Jinai nebuvo skaičius kryžiaus Jono, bet jie kalba apie tą patį. Kad turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko. Išsivaduot vat, iš to geismo, to proto norėjimo. Dabar kita skaidrė, darna santykė su kitais, čia siejasi, kaip mato tie dalykai, nes čia truputėlį kalbėjo ir apie tai, kaip Eti Hilesum kalbėjo apie savo santykį su mylimuoju. Turi būti pažabotos aistros. Jeigu jos nėra suvaldomos, tai jos santykius greuna. Bet jeigu jos yra suvaldytos, jos santykiai padeda statyti. Pavyzdžiui, maloningumas sutramdo atpildo troškimą. Mes jau nebenorim kerštauti, mes lengviau atleidžiam, jeigu mes suvaldom savo keršto troškimą. Romumas tramdo rūstybę. Kuklumas tramdo puikybę. Atsižadėjimas tramdo geismą. Tačiau tiesiog nenoriu prie kiekvienos iš jų sustoti, nes čia labai ilgai užtruktumėm. Bet, kai perspėja Jokūbas laiške, čia dabar bus citata iš ketvirto skyrelio, geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Čia vis yra parodoma, kokiu būdu veikia nedarna, kaip jinai sukelia nedarna išorėje, jeigu yra žmogus nesusiderinęs, nesusivaldęs, ir kokiu būdu žmogui tiesiog galima save suvaldyti, kad jisai taptų pasiruošęs eiti į santykį, gyventi pasaulyje, Dievo sukurtame pasaulyje, ir juo džiaugtis, jame viešpatauti ir mėgautis tuo pasauliu, nes Dievas nori, kad žmogus būtų laimingas, tam ir sukūrė. Bet kai žmogus apsiryja pasaulio, tai tas persivalgymas tada tiesiog užkemša, jau daugiau nebelieka vietos niekam. Tai čia dabar mes pereinam prie tokių nenaujų iššūkių susivaldymo dorybei. Tokia skaidrė, čia taip paėmiau tą ne įskliaustelius, nes iššūkiai tai iš tiesų yra, mums atrodo nauji, bet iš tiesų yra seni kaip pasaulis. Ir tiesiog žmonės perlenkė skirtingais būdais, nes pavyzdžiui, 16 amžiui, kai rašė Kryžiaus Jonas, tai žmonės norėdavo dažnai vat, būti tokie šventi, kad pavyzdžiui, perlenkdavo su pasninkais. Per daug ribodavo maistą, reiškia, per daug ribodavo drabužius, per daug ribodavo miegą, tiek, kad susigadindavo sveikatą. Bet tai čia irgi yra nesivaldymas iš tiesų. Ir pavyzdžiui, Šventas Ignacas jau ten paskui, kai prisimena savo tos tokius jaunystės perlenkimus, kaip jis toks labai ryštingas žmogus buvo, jis taip norėjo būti šventas, kad ten jisai ir prisibadavo ten, ir ten žiemą vaikščiojo ten, kad niekas nieko nesakytų, atrodo, kad vaikšto su batais, o ten padai buvo nukrapštyti tų batų. Iš tiesų, jis basas vaikščiodavo, ten nemiegodavo, ten irgi ten dievui šantažą darydavo, tai aš dabar dievę nevalgysiu, kol tu čia man atsakymo neduosi ir panašiai. Ir paskui susigadino sveikatą. Ir jau kai buvo vyresnio amžiaus, brandesnio amžiaus, jau kai buvo įkurta Jėzaus draugija, tai jis ir pat savo dvasios dukterims, sūnums perspėdavo neperlenkti su pasninkais. Reikia valdyti netgi tą tokį neteisingą šventumo troškimą. Reiškia, nesibrauti alkūnėmis į dangų. Žmogus turi rūpinti savo kūnu, kuris jam yra Dievo duotas kaip įrankis. Čia Šventas Pranciškus sakydavo, sako, kūnas tai yra mano brolis asilas. Nebus asilo, neturėsi ant kojot. Viskas aišku, jeigu tu asilą nukamuosi, nu viskas. Ir Šventas Ignacas irgi vienam laiške rašo, sako, jeigu nustekensi arklį, tai paskui ten ne tik ant to arklio jot negalėsi, bet nu dar ir tą arklį turėsi ant savęs tempti. Sako, kūnu reikia rūpintis. Jeigu kūnas padeda darniai yra suderintas kaip instrumentas, padeda siekti tavo tikslo, jis yra gėris, turi juo rūpintis. Va, ir Tomas Akvinietis draugė su šventu Jeronimu tvirtina, kad kas nori pasninkų ir naktinių budėjimų pernelyg alinti savo kūną, tas aukoja pasigrobtą gėrį. Kūnas yra Dievo nuosavybė, mes negalim jo alinti, tai yra Dievo dovana mums. Tai reiškia, neperlenkti, suvaldyti netgi tą tokį perdėtą norą, reiškia, šventumų pranokti ten patį, reiškia, patį šventąjį Petrą. Ir dabar mūsų laikais, čia 16 amžiai buvo ta pagunda, mūsų laikais turbūt mes nelinkstam per daug pasninkauti, mums turbūt šitas nelabai grėsia. Mums turbūt grėsia kiti dalykai, kaip tik tai liguistas rūpestis, kiek ir ko valgyti bei gerti. Jūs pasižiūrėkit, kiek visokių herbolariumų yra ten pridygę visuose kampuose, sveikas maistas, kad būtų ekologiškas. Taip, tai čia dabar, man su piligrimais labai dažnai būna, bet pavyzdžiui, kai grupė važiuoja, tai iš karto ten manęs klausia, paklauskit, kas ką valgo, kas ko nevalgo. Nu ir su sąrašu eini. Aha. Taip, valgau nevalgau kiaušinių ir pieno, bet ten duona valgau, nevalgau glitimo, nevalgau krevečių, bet visas kitas jūrinės gėrybės valgau. Aha, tada aš vegetaras, aš veganas, aš iš viso žaliai, nu tai su sąrašu ir eini. Reiškia, perdėtas susirūpinimas, ką valgai, ko geri, nu jeigu sveikata neleidžia, alergija, viskas aišku. Bet jeigu žmogus tiesiog įsivaizduoja, gal aš net nežinau, save įtikina, kad taip rūpindamas į savo maistu, kad jis kažką tai gero savo daro, tai vėlgi turi būti viskas pasverta. Mes neturime išsiblaškyti, išsibarstyti tokiuose visokiuose keistuose rūpesčiuose. Tai čia šitoj vietoje Šventas Tomas Akvinietis kalbėtų apie toks minties abuojumas. Reiškia, hebetudo sensus, čia aš tiesiog įrašiau, kad irgi matytumėt, kaip tai reiškia, rašoma lotyniškai, kad jau ir 13 amžiuje apie tai buvo kalba. Reiškia, pernelyg liguistas rūpinimasis tuo, kam užtektų daug mažesnio rūpesčio. Nes jeigu mes išeikvojam tą savo energiją, tą savo ribotus savo resursus, išnaudojam rūpintis tuo, kas yra mažiau svarbu, svarbiem dalykam nebelieka. Jeigu mūsų mintis abuoja, čia sakydavo vienu metu, jeigu mes užsiciklinam, užsiblokuojam ant kažkokios tai smulkmenos, tai mes tada netenkam laisvės daryti didesnius dalykus. Čia apie tai yra. Tai va toks vienas yra iššūkis susivaldymo dorybei. Jeigu tu esi fortepiono derintojas, nesėdėk 3 dienas prie vienos stygos, nes tavęs 500 tų stygų dar laukia. Tu pažiūrėk, kiek suderinti reikia to fortepiono. Tu ten vieną stygą krapštai ten 5 dienas. Negalima taip. Tu neturi tiek laiko, tu neturi amžinybės. Tu turi ribotą skaičių dienų. Pamenat laikrodis ant galvos, ten, kur buvo susivaldymo dorybė, ne vėl tai pavaizduotas. Dabar kitas dalykas, iššūkis, kuris mūsų laikais irgi yra labai aktualus, tai yra va, tas vartojimo skatinimas. Čia dabar iš Laudato Si pacituosiu iš enciklikos, čia bus 203 skyrelis. Nereikalingų pirkimų ir išlaidų verpetas, nenugalimas potraukis vartoti. Tokia paradigma priverčia žmonės patikėti, kad jie yra laisvi tol, kol išlaiko tariamą laisvę vartoti. Iš tiesų yra atvirkščiai. Laisvas nėra tas, kuris turi viską, ko nori. Laisvas tas, kuris mažiau nori. Kuo mažiau nori, tuo laisvesnis. Taip ir yra. Pagalvokit. Ne tas, kuris daug turi, bet tas, ką mažiau reikia. Tas yra laisvesnis. Toliau čia prie Pranciškaus grįžtų prie enciklikos. Tokioje sumaištyje postmodernioji žmonija dar nesurado naujos savivokos, kurie galėtų vadovautis. Todėl tapatybės stygių išgyvena kupina baimės. Turime per daug priemonių mažiems ir varganiems siekiams. Pažiūrėkit, koks geras sakinys. Mes turime per daug priemonių mažiems ir varganiems siekiams. Sveikas maistas. Šimtai tūkstančiai parduotuvių dėl sveiko maisto. O kur didesni dalykai? Toliau cituoju iš Laudato Si. Žmogui tampant egocentrišku ir užsisklendžiant savyje auga ir jo godumas. Juo tuštesnė žmogaus širdis, juo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Tokiame kontekste regis neįmanoma pripažinti, kad tikrovė nustato ribas. Toliau. Vis dėlto ne viskas prarasta, nes žmonės, gebantys nusmukti iki žemiausios ribos, nepaisydami bet kokios jiems daromos psichologinės bei socialinės įtakos, taip pat gali save įveikti, apsigręžti, apsispręsti gėrio naudai ir atgimti. Save įveikti, susitvarkyti savo viduje, apsigręžti, tvirtai apsigręžti, čia yra tvirtumo sprendimas. Apsispręsti gėrio naudai, protingumo dorybė ir atgimti premiją. Nu va, čia iš Laudato Si. Gyvensenos pakeitimas galėtų sąlygoti sveiką spaudimą tiems, kurie turi politinę, ekonominę ir socialinę galią. Pirkimas yra ne tik ekonominis, bet ir visada moralinis veiksmas. Čia jau popiežius Pranciškus parodo, kokiu būdu susivaldęs vienas žmogus savyje įvedęs tvarką, gali pradėti teisingai veikti pasaulyje, eiti į išorę. Čia yra apie tai. Ir dabar trečias, nebenaujas iššūkis yra geismo kurstymas. Šventas Tomas rašo, dėl prigimtinių geismų nusidedama nedaug. Vieno žmogaus fantazijos paprastai nedaug kam užtenka. Kas kita, dėl ko daugiausia nusidedama, yra geismo kurstymas, kurį prasimanė nederamas žmonių smalsumas. Tai dabar, kaip sakoma, pereinam prie populiariausios nuodėmės, gašlumas. Tai dabar tu pasodink žmogų, kuris nematęs socialinių tinklų, nematęs televizoriaus nežiūrėjęs, tu jį pasodink ir sakyk, tu dabar čia išsimislyk kažką, tai išsigalvo kažką, tai kaip čia galima pagašlauti, kaip čia galima pasilinksminti, ką čia galima išgalvoti. Tai jūs manot labai daug ką išgalvos, bet jeigu pasižiūrėsi socialiniuose tinkluose, pasižiūrėsi pornografijos, pasižiūrėsi televizorių, tai taip fantazija šauna į priekį. Tai čia yra geismų kurstymas. Bet vėlgi, geismų kurstymas čia, nuo Švento Tomo Akviniečio laikų niekas nepasikeitė, tik tai priemonės pasikeitė. Mūsų laikais tai vyksta daug rafinuočiau, reiškia, daug daugiau mes priemonių turim, bet daroma iš esmės tas pats. Reiškia, tiesiog tarpininkai tarp žmogaus ir jo geismo objekto, tai čia yra tie, kurie susisėmė pinigėlius už įvairiausius išradimus, kaip tą geismą dar galima išradingiau patenkinti. Tai reiškia, jie stengiasi pripildyti mūsų ir akis, ir ausis, ir vaizdų, ir mūsų fantaziją, kad mes geistume labiau, įdomiau, kad jau kaip visą gyvenimą mylėjimas jau nebeužtenka, jau reikia kažkokių tai priemonių, tai dabar nueikit, nusipirkit, va čia tok prašom, čia sąskaita faktūra, aha, užsimokam, taip toliau, dabar dar daugiau reikia, geismo kurstymas. Tai čia per paskutinius 700 metų nuo Švento Tomo Akviniečio laikų čia niekas nepasikeitė. Dėl to netgi ir Nyčė sakydavo, sako, mieste gašlumas yra daug daugiau kurstomas, kad mieste yra daug daugiau pagundų negu kaime, pavyzdžiui. Dėl to, kad tais laikais mieste daugiau matydamosi, dabar aišku ir kaime, įsijungi televizorių, įsijungi, reiškia, mobilų telefoną, viskas tave pasiekia. Dabar jau ir kaime, man atrodo, ta pati problema yra. kurie anksčiau miestuose būdavo. Mes jau nebepabėgam nuo šito reikalo. Tai va, trys nenauji iššūkiai. Reiškia, minties abuojumas, kai mes, kabutėse, užsiciklinam prie menkų dalykų. Toliau, vartojimo skatinimas. Kitas dalykas, kai mes galvojam, kad čia kuo daugiau, reiškia, mes čia įimsim, tai reiškia, tuo bus viskas geriau. Ir geismo kurstimas. Tas dirbtinis geismo dirginimas, savęs dirginimas tai yra. Anksčiau, žinot, kai mašinas norėdavo pardavinėti, tai būtinai mergaitė šalia ten kokią gražią pavaizduodavo, ar ne? Tai dabar, kadangi jau yra nepolitkorektiška gražias mergaitės mašinas pardavinėjant prie mašinos statyti, paprastai mergaitė dabar būna už vairo, reiškia, vyrukas sėdi šalia, kad viskas būtų politkorektiška, tai čia yra viena iš tokių reklamų, čia nu, tiesiog pastatė Barbė, čia yra antireklama, galima sakyti, tyčiojamas iš tos tendencijos. Bet ta tendencija yra išliko, tiesiog jinai subtilesnė pasidarė. Mes pakankamai gudrus esam, kai reikia save padirginti arba apeit kažkokį tai nepatogų, reiškia, mums, reiškia, taisyklę arba įstatymą, tai mes tą puikiai padarom. Darna dvasios kelyje. Viena iš klaidų yra galvoti, kad susivaldymo dorybė čia yra vien tik tai kūnui svarbi. Maistas, gėrimas, seksas, va čia šitos dalykus reikia tvarkyti. Ir čia šita perskyra yra neleistina. Ir labai įdomu, kad būtent Kryžiaus Jonas mūsų apie tai perspėja, kad nereikia prisirišti, kad čia ne tik tai apie regimus dalykus eina kalba, kai mes kalbam apie susivaldymo dorybę. Čia šiaip tai yra, matot, yra toks įdomus paveikslėlis, čia yra Vaidoto Kvašio iliustracija iš Morkaus Evangelijos, yra ten tokia scena, kur Jėzus susitinka ten, reiškia, žmogų, kuris norėtų juo sekti, bet reiškia, niekaip nepasiryšta, sako, tau trūksta vieno dalyko. Ir vat mes matom tą paveikslėlį ir mes matom Jėzų, vat eina toks visiškai laisvas, sako, ten apsikrovęs žmogus rūpės, jūs pasižiūrėkit, jis ten ant savęs nešas ir namą, ir karvę, ir ten ryšuliai visokiausi, sulinkęs varguolis. Ateina Jėzus ir sako, žinok, tau trūksta vieno dalyko, tai jis jau nepaneša. Tau trūksta vieno dalyko. Bet čia mintis kaip tik tai yra, mano jungas lengvas. Užsidėk mano jungą, tai vat viso to, ką tu dabar neši va ten, tau viso to nereikės. Vat tą vieną dalyką paimt, pat mano jungo, žiūrėk, kaip aš einu. Tai čia yra ta scena, tai čia truputį buvo dvasinės nukreipimas. Bet Kryžiaus Jonas perspėja, kad mes labai mėgstam apsikrauti ir dvasios kelyje. Jeigu paimsite tamsėje naktį, tai ten pirma tamsiosios nakties dalis yra skirta dvasinėms ydoms. Ir Kryžiaus Jonas mums kalba apie dvasinį gopšumą, dvasinį gašlumą, dvasinį rūstumą, dvasinį nesaikingumą, dvasios pavydą ir tingumą. Čia pacituosiu, pavyzdžiui, apie dvasinį gopšumą. Daugelis niekada nepasisotina, kai klausosi patarimų ir mokosi dvasinių priesakų. Jie turi ir skaito daug knygų, kuriuose apie tai rašoma. Šitiems dalykams išeikvoja daugiau laiko nei tam, ką privalo daryti. Apsimarinti ir tobulinti vidinį dvasinį neturtą. Užuotai darė apsikrauna gražiais atvaizdais ir rožiniais. Čia atideda vienus, čia ima kitus, čia jais apsikeičia, čia vėl atsikeičia. Tai nori vienokių, tai kitokių, pamėgdami labiau vieną kryžių negu kitą. Šitas gražesnis. Tai va čia tas dvasinės gopšumas. Ir taip apie kiekvieną įdą. Labai tokia, nu norėjau sakyti linksma, nu, bet iš tiesų tai nelinksmi dalykai. Rimti labai dalykai, bet toks labai geras skaitymas. Kad susivaldymas yra labai svarbus netgi einant va, dvasinio tobulėjimo keliu. Reiškia, tos pagundos mus apsėda, mes esam pakankamai pagadinti, galima sakyti, kad ir einant dvasinio tobulėjimo keliu mus persekėtų tos pačios ydos. Susivaldymas yra svarbus ir santykyje su dvasios kelyje. Ir jau visiškai dabar į pabaigą einam, darna santykyje su kūrėju. Čia yra, pacituosiu iš karto Šventą Teresę, Avilietė, iš tos dieviškos krūtinės, kuria atrodo Dievas visą laiką maitina sielą, ištrykšta pieno čiurkšlė ir pastiprina visus pilies gyventojus. Atrodo, Viešpats nori, kad ir jie šiek tiek pasidžiaugtų tą gausą, kuria džiaugiasi siela, kad išsilietų vandens srovė, kad palaikytų tuos, kas kūniškuose dalykuose turi patarnauti šiems dviem sužadėtinėms. Citatos pabaiga. Čia yra įdomus dalykas, nes Teresė Avilietė sako, kad teisingai suderinus dalykus, reiškia kūno dvasios dalykus, nukreipusi Viešpatį, reiškia iš turtingo dvasinio gyvenimo netgi ir kūnui kažkas tai sugrįžta. Reiškia, yra ėjimas dviem kryptimis. geras dvasinis santykis, geras darna santykė su kūrėju išsilieja iki pat kūno. Čia yra kalbama apie žmogaus vientisumą, kad žmogus yra ir kūnas, ir dvasia. Kas vyksta kūne, atsiliepia dvasiai. Jeigu tarnas lėboja, jisai nebelaukia šeimininko, jisai pamiršta laukti šeimininko. Ir atvirkščiai, jeigu tarnas laukia šeimininko, tas laukimas jam padeda susijimti ir neužauti, nelėbauti, nemušti kitų. Tie dalykai persipina, čia apie tai Teresė kalba. Tai, kas vyksta giliausioj buveiniai, žmogaus santykėje su kūrėju, išsilieja iki pat kūno. Dėl to sako, kad tiesiog švyti šventųjų kūnai, ten kvapas klinda. Nu, čia tiesiog iš tokių liudijimų, jeigu paskaitysit šventųjų gyvenimo istorijas, matysit daug tokių liudijimų, kad netgi kūne kažkaip matosi, kad žmogus gyvena darniai, kad jis yra darnoje su kūrėju. Ir pereina, čia toliau Teresė rašo, tikra tiesa, kad iš jai ten persiduodančios stiprybės šiek tiek pereina visiems esantiems pilyje. Pilis, tai reiškia, yra žmogus, netgi iki kūniškų dalykų, sutvirtina žmogų. Proto santūrumas, sako Teresė, šioje jo buveinėje tik Dievas ir siela džiaugiasi vienas kitų didžiausioje tyloje. Nėra nieko, dėl ko galėtų bruzdėti ar ko ieškoti protas, nes jis sukūręs viešpats nori, kad jis čia nurimtų ir pro mažą plyšelį žiūrėtų, kas dedasi. Proto santūrumas, netgi santykyje su Dievu, ne protas eina toliausiai, toliausiai eina meilė, protas nutiesia kelią. Tai čia paskaitysite pas šventą Teresę. Bet vėlgi, jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim, čia toliau cituoju iš Kryžiaus Jono, jo tą poemą Tamsioji naktis, kelias prasideda nuo mūsų geismų. Mes negalim būti abuoji abejingi, nes jeigu mes nugesinam visiškai geismus, jeigu mes juos sunaikinam kaip stoikai, kaip ten tokie paviršiniai budistai, kurie nėra supratę irgi taip giliau budizmo esmės, tai tuomet mes prarandam savo žirgus, mes neturime ant ko išvažiuoti. Mes rytą neatsikeliam. Tai jeigu mes paimsime Kryžiaus Jono tamsėje naktį, tai mes pamatysim, kad geismai, tos aistros mūsų, kurios ten verda putojas, jos yra reikalingos. Nes būtent ant šitų aistrų mes išvažiuojame. Čia yra mūsų žirgai. Tai pacituosiu tiesiog pirmas stulpelis. Vieną tamsę naktį, troškuliu ir meilėm degdama, o sėkme palaiminga, nepastebėta išėjau, namuose jau buvo stojusi tyla. Prasideda dvasios tobulėjimo kelias. Bet kaip jisai prasideda? Jisai neprasideda nuo geismų ir aistrų užgesinimo. Kryžiaus Jonas rašo, kaip tik tai troškuliu ir meilėm degdama. Ne tai, kad meilė, ten, oi, sakytum, čia Dievo meilė turbūt dega ta siela, jinai dėl to čia taip išeina. Ne, meilėm daugiskaita, daug tų meilių. Mūsų geismai mus išveda iš savęs kažkiek ir mes galim ant tų žirgų išvažiuoti, jeigu mes juos suvaldom. Tai čia tamsioji naktis, kaip tik tai kelias prasideda nuo mūsų tų Dievo duotų galių įgyvendinimo, bet jos turi būti darnios. Tai paskaitykit šitą poemą, nes ten tiesiog parodomas 8 stulpeliuose, 8 posmeliuose parodomas dvasios kelias iki pat premijos. O ta premija yra ramybė. Ant mano žydinčios krūtinės ją visą saugojau vien jam, siela sako mylimajam, ją visą saugojau vien jam, čia yra susivaldymo dorybė, čia šitoj vietoje eina. Savo ant jos jisai užmygo ir aš jį glamonėjau vėduoklės kedrų vėjo gaivoje. Tvirtovės kuorų vėjas, kaip plaukus jam sklaidžiau, savo romę ranką man kaklą žaidė ir mano pojūčius visus apmaldė. Pasilikau ir užmiršau save, prisiglaudžiau prie mylimojo veido. Nuščiuvo visą ir atidaviau save, savo rūpestį apleidau, į tarp lelijų pamiršau. Tai kaip mato, čia mes turim ir tvirtovę, ir susivaldymą, ir premiją, kurią gauna žmogus, kurie gauna sielą, kai tos dorybės yra išlavintos ir jas įgyvendina lengvai ir džiaugsmingai. Paskutinė skaidrė darnos įgyvendinimas. Mes matome mergelę Mariją gaunantį Angelo Gabrieliaus apreiškimą. Labai gražus Berugėtės paveikslas. Drausmės ir susivaldymo dorybės siekia išsaugoti Dievui žmogų sveiką ir nepažeistą. Čia iš švento Augustino yra citata. Išsaugoti žmogų sveiką ir nepažeistą. Bet ne šiaip tiesiog išsaugoti, bet išsaugoti Dievui. Išsaugoti tam, kad žmogus atliktų savo misiją pasaulyje, kad jisai prasmingai gyventų, kad jisai atrastų savo gyvenimo prasmę. Tai tiesiog primenu, kad darna yra susivaldymas santykyje. Ir čia pacituosiu, su daiktas išgyvenamas kaip santūrumas, ženklas, kad žmogus valdo daiktus, o ne atvirkščiai. Su kitais žmonėmis solidarumą su vargstančiais ir su kitu iš didžiosios raidės išmoko atrasti visiškai nesuinteresuoto garbinimo erdvę ir prasmę. Čia citata tiesiog apmąstymui. Tai, kaip sakiau, patariu skaityti Kryžiaus Joną, yra lietuviškai kopimas į Karmelio kalną išėjęs ir tamsioji naktis. Svarbus patarimas, jeigu nenorite išsigąsti Kryžiaus Jono, pradėkit skaityti nuo smulkiųjų raštų. Matot, kopimas į Karmelio raštas, į Karmelio kalną smulkieji raštai, tai yra jo laiškai, perspėjimai vienuoliui ir kalnelis, va tie tokie trumpi kūrinukai. Pradėti nuo ten. Ir tada paskaityti tamsiosios nakties pirmąją dalį. Ir tik tada jau, jeigu matysit, kad reiškia, užsikabinot, kad įdomu, kad jums tai kalba, tada jau eiti prie kitų kūrinių. Nes Kryžiaus Joną, jeigu pradėsit nuo tos storos knygos kopimas į Karmelio kalną, gali išgąsdinti truputėlį. Toliau, iš Biblijos patarimas skaityti patarlių knygą ir Siracido knygą. Mes kartais ten tarp kitko labai linksmų dalykų. Ten prisijuoksit, jūs irgi prižadu, bus gerų tokių. Tiesiog turėkit galvoj, kad jeigu šita išmintis galioja jau 4000 metų arba nu 3000 metų ir Dievo įkvėptoj knygoje surašyta, tai kartais yra tokia labai žmogiška išmintis, jinai gali būti mums naudinga. Ten yra daug apie susivaldymą, daug apie tai, kaip žmogui susitvarkyti savo namuose. Reiškia, kad ne šuo šeimininką vestų, bet šeimininkas šunį. Kaip tai yra padaroma. Patarlių knyga ir Siracido knyga. Tada Ignacas Loyola laiškai, rinktinė, kai kuriuos citavau. Ir galiausiai Jozefo Piperio apie dorybės, ten labai daug apie skaistumą kalbama. Jeigu norėsit, paskaitykit, bet jis truputį nueina į detales. Galva tą visumą šiek tiek praranda. Bet jeigu skaitysit Jozefą Piperį, po to čia, kai, gal išklausėt šitą, pasižiūrėjot šitą filmuką, gal tada nesusisiaurinsit. Reiškia, labai gera informacija, labai gerų dalykų pasako, bet truputėlį klaidžiai kalba Piperis. Tai va tokie yra rekomenduojami skaitymai. Tai palinkėjimas, jau čia buvo paskutinė dorybė, paskutinė ketvirtoji paskaita. Tai palinkėjimas yra iš tiesų, kad jums pasisektų įvaldyti šitas pratybas, ir gyventi, įgyvendinti gėrį lengvai ir džiaugsmingai. Labai jums ačiū.
Kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė.